Доган не е ранен, казва Лютви Местан за БГНС. Пистолетът вероятно е засякал, съобщава БГНС. Дадоха почивка. Ще включим след следващия разговор Дея Манолова отново от НДК, евентуално с повече информация, която тя се опитва да събере в момента. Вече ви казахме, мъж с пистолет нападна Ахмед Доган по време на речта му на конференцията на Движението за права и свободи в Националния дворец на културата в София. Сега продължаваме по планирания ред на предаването с бившият здравен министър от кабинета на Бойко Борисов, първият здравен министър в този кабинет, Божидар Нанев. Той в края на миналата година бе напълно оправдан и на втора инстанция от Софийския апелативен съд по обвинението за неизгодни сделки. Беше обвинен заедно с бившата главна счетоводителка в здравното ведомство Димитринка Николова, която междувременно почина след тежко боледуване. Беше обвинен, че в съучастие двамата са ощетили бюджета с над 2 милиона и 400 хиляди лева, подписвайки в края на 2009 година договори с Рош България за доставка на антивирусният препарат Тамифлу. Пряка връзка сега с Божидар Нанев. Здравейте, доктор Нанев.
Здравейте, господин Вълчев.
Честит рожден ден. Днес имате рожден ден, нали?
Да, благодаря ви.
Да сте жив и здрав.
Благодаря.
Това решение обаче подлежи също на обжалване пред, на протестиране пред Върховният касационен съд от прокуратурата. Имате ли информация дали са го протестирали?
Да, имам информация. Не е протестирано, така че присъдата влиза в присъда. Тоест, апелативна прокуратура се отказва от протест.
Тоест, вие вече сте доказано невинен за покупката на противовирусните препарати срещу птичия грип.
Да, доказан в съда невинен.
Всъщност, да разкажем тази история и избора, пред който сте бил, защото и сега с сегашния министър на здравеопазването коментирахме проблема с противогрипните ваксини. Вие тогава не сключвате договор с държавния секретар на Великобритания по здравеопазване, за да вземете ваксини, същите ваксини с изтичащ срок на годност от Великобритания, макар и на по-ниска цена. И прокуратурата ви обвини, че сте взел нови ваксини с дълъг срок на годност от всъщност единствената възможна фирма доставчик, но по-скъпо.
Да, точно така, само че за да стане по-ясно, нека го кажа още веднъж. Аз нямам право да купя от тези, които бяха предложени за Великобритания. Да може ли да бъде купено от тях, трябваше да стане чрез Народното събрание, чрез сертификация на Българското народно събрание и на английския парламент. Това беше единствената законова възможност.
Държава от държава.
Аз да имах право да направя, да купя от единствения възможен представител на производител, регистриран в България. Аз така направих, купих определени количества, но тъй като те не стигаха, ние бяхме с големи потребности в този период, трябваше да купим и още. Те нямаха повече, които да не доставят като количество. И затова, като нямахме никакъв друг избор, аз се обърнах към целия Европейски съюз. Тогава беше всичко това публично направено към Европейската комисия по здравеопазването с молба, кое каквото има възможност да ни помогне. Тогава ни дариха от няколко страни малки количества. Тогава Великобритания предложи евентуално да ни продаде. И никога не е стоял въпросът дали да вземем едното или другото. Едното, което аз имам право да направя, аз съм го направил. Оттам нататък търсят друг допълнителен нестандартен начин, който никога не е правен, защото истерията е огромна от една страна, от друга страна. За първи път среща с този щам вирус на човечеството. Никой не знае как ще реагира. Всички европейски държави се запасяваха с вирусни, антивирусни препарати и ваксини, и то голяма част от тях в 100% от населението, а ние трябваше да по нашия план, пандемичен план, да се запасим минимум 13% от населението за рискови групи, а по препоръка на СЗО трябваше минимум 25% от населението да запасим, а ние с тези препарати да запасим с 3,5-4% от населението, което беше доста по-ниско от това, което имаше като изискване. Така че това това, което аз трябваше да направя, го направих. Опитах се да направя нещо повече, но то се оказа абсолютно нито изгодно, нито възможно да се случи. Т.е. да купя аз от Англия, аз нямам право да купя, и след като излязаха всички тези условия, че никаква отговорност няма. Срока на годност е 2 месеца при условие, че ще го купим и ще го хвърлим или трябва да платим, да се унищожи. А по закон нямаме право да внесем по-малко от 6 месеца срок на годност. Просто казах, това няма смисъл да го разглеждам. Свършили сме колкото сме могли да свършим според това, което е налично, ще се опитаме да се справим с него. Другото, което е допълнително, а не вместо едното или другото, другото допълнителното просто няма как да го вземе, защото е неизгодно.
Аз се чувствам морално задължен, доктор Нанев, да следим този случай по две причини. Едната е, че медиите, не само в България, слагат хора във вашето положение преди няколко години по първите страници, когато им повдигат, както беше вашия случай, обвинение, подават оставки, а след това историята не се проследява до край. А второ, нали, казахте за истерията, аз лично си спомням интервюто с вас. Един час ви разпитвах на тема колко ваксини сте купили, малко преди да ги купите.
Да, аз също си спомням с вас, беше труден разговор да ви обясня, защото и ви бяхте много напорист, какво трябва да направим, защо не сме го направили, направили сме.
Да, но...
Искам да обясня, че установката изисква определени действия, но не изисква истерия и има, мисля, че ме разбрахте много добре тогава, но така или иначе беше нещо безпрецедентно като ситуация.
Така, сега вие обаче как си обясняте? Това ви костваше министерския пост. Вие точно заради тази сделка, премиера ви поиска оставката, вие я подадохте. Според вас нещо друго имало ли е зад това? Дали тази сделка е била само повод?
Не знам дали само тази сделка е била повод. Най-вероятно е била повод, но самия повод е много грозен и много абсолютно неоправдан от всякаква гледна точка, нито юридическа, нито човешка гледна точка. Самия факт, както ви казах, което е може би новина, че прокуратурата не е протестирала и всъщност до втора инстанция се стига, означава, че прокуратурата е съгласна с мотивите на съда. Означава, че явно има мислещи прокурори, които са приели всички тия доводи и не са съгласни да участват повече в този фарс на обвинение, който беше създаден и използван.
Вие ми изпратихте съдебното решение. В него пише, че практически има липса на практическа полезност от закупуването на предлаганите количества от Великобритания заради краткия срок на годност, липсата на гаранции за съответствие на предложените продукти с изискванията за закона за лекарствата, поставеното като условие в офертата предварително плащане, англичаните си искали парите веднага, от датата на което текат сроковете на доставката, без обвързване с евентуални закъснения в доставката, да дава право на България да откаже приемането им или прекратяване на споразумението. Тия мотиви навяват на въпроса, имаше ли натиск от Великобритания върху вас?
Не, никакъв натиск. Никакъв натиск нямаше, дори имаше изказване на английския посланник точно в този момент, че те не могат да ни ги доставят в тези срокове, в които се искат от нас, и че няма място за съдебни тълкования на това какво трябва да се случи и какво не трябва да се случи.
Тоест отпада подозрение...
Английския посланник го каза това не.
Отпада подозрението, че понеже такива велики силни държави си защитават интересите с всички сили, че в случая може англичаните да стоят зад ваши.
Тази възможност, но тя нямаше да ни свърши работа.
Така, т.е. това отпада и тогава към кои причини. Към кои причини тогава да отидем, защо ви махнаха?
Не знам дали трябва сега да тълкувам защо ме махнаха, но преди малко, доколкото разбрах, вие цитирате част от мотивите на съда. Аз, ако ви разрешите, ще ви допълня някои от тези неща. В решението на апелативния съд е записано, че определени факти фрагментарно са изведени тяхното действително съдържание се елиминира, когато се тълкува от прокуратурата. Значението на тези факти се подменя. Напълно се игнорират факти и обстоятелства, други се преувеличават. Използват се съдържание, каквото доказателствата не показват и не подсказват. Казва също съда, че тази техника на преувеличаване, на изопачаване и неоправдано игнориране на доказателства е неприложима в правораздаването. Вие сте юрист по образование. Как бихте приели един такъв довод на съда?
Затова ви питам вас, вие как си обяснявате тогава това? Защото излиза, че сте жертва на нещо нарочно направено.
Абсолютно нарочно, да.
Защо да го направим?
Абсолютно нарочно, тенденциозно и много грозно.
И защо?
За да не съм министър, най-вероятно.
А защо не трябваше да бъдете министър?
Защото, може би, не бях подходящ, не бях удобен, не знам. Трябва да питате тези, които тогава казаха, че съм нарушил закона, че трябва да си отида и така нататък.
А защо не бяхте удобен?
Защото имахме много разправи вътре, които никога не станаха публично достояние. Имахме много разправи на тема за бюджета в здравеопазването. Знаете, че в началото на 2010-та се стигна дори до едно споразумение с Синята коалиция да подкрепят бюджета при определени условия. И то само в точки за здравеопазване. Тоест, тия параметри, които бяха заложени, бяха недостатъчни. Аз доста разправи съм имал на тази тема и също края на 2009 година имаше едно приключване финансово на годината в края на октомври месец, така че два месеца бяха прехвърлени от всички разходи за следващата година и от това да направим, да нямаме дефицит, ние направим един скрит дефицит за следващата година. Тъй, че всички тия въпроси са били много така вътрешно, доста разправи съм имал и бях готов сам да си тръгна. Не знам какво и как се случи, така че не можах сам да си тръгна, но това е била причината.
А т.е. махат ви, за да не си тръгнете вие и да покажете, че не сте съгласен?
Не съм да анализирал за толкова задълбочено нещата, но това са предположения.
Накрая, понеже по телефон... Вие в Париж ли сте в момента, нали там работите? Във Франция?
Не точно в Париж.
Но във Франция. Продължавате да работите във Франция.
Ами, той да ни излезе, че постоянно съм аз също имам ангажименти и в България, така че и в България се връща много често, така че разделям времето си между България и Франция.
Хайде, като си дойдете в България, ще дойдете на един по-дълъг разговор за здравеопазването и вашата гледна точка. Одобрявате ли това, което прави предишния ни събеседник Десислава Атанасова, сегашния министър на здравеопазването?
Ако мислите, че ще каже нещо лошо за човек, който е застанал на този пост след мене, няма да го направя в никакъв случай. Тя прави всичко, каквото е възможно според силите си. Друг е въпрос, че системата е много... има нужда от много промени. Самата система, принципите имат нужда от промена. И най-вече имаме нужда от промяна в съзнанието си, от в начина си на мислене като хора. Защото като общество в момента реагираме по най-бруталния начин към здравеопазването. Тоест гледаме всичко, което се случва като на нещо, което е престъпление или нарушение, или някакви невъзможни неща искаме от лекарите. Трябва да седнеме и с размисъл, с ум да разсъждаваме и да мислим какво можем да подобрим в системата, а не текущи задачи, които трябва да излизат и с спешни мерки, нареждания, задачи. Имам чувство, че моралните ни ценности куцат и ни липсват в някои случаи като хора, като на цялото ни общество. И това ме кара да изпитам известно страдание. Аз съм покрай този случай съм доста възмутен. И предния път ме питахте дали съжалявам, че съм бил министър. Аз не съжалявам, че бях министър, но съжалявам, че беше платена изключително висока цена за това, което се случи. много вие сам го казахте, че другата обвиняема Димитринка Николова почина и то от рак на кръвта и то точно между двете решения на съда, което като лекар знам много добре какво означава един такъв стрес и как причинява едно такова заболяване.
Добре,
другия
благодаря.
Починал, има два смъртни случаи по този повод. Другия починал е моята майка, която имаше неврологично заболяване и по същия начин след тази новина тя просто потъна и не можа да излезе.
Добре.
Така че моето възмущение е безгранично.
Божидар Нанев, бивши министър на здравеопазването, с пряко включване по повод, както стана ясно, пълното му с влязла в сила присъда, оправдаване по повод на обвиненията, заради които той всъщност беше принуден да подаде оставка като министър през 2010 година. Едно задължително за медиите място за Божидар Нанев, за да завърши все пак тази история.